numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Începem din nou joile care de obicei au fost văduvite, adică ele au fost împlinite și desăvârșite de joile duhovnicești de la catedrală, dar au fost văduvite perioadele de care puteam să vorbim sau trebuia să vorbim despre Sfântul Apostol Pavel și despre epistolele sale, pe care sunt cele mai vechi. Până la urmă, epistolele am început cel mai mult. Și tot le-am oprit. La fiecare post le-am oprit. Și acum am sfârșit atunci, la începutul postului Crăciunului, am sfârșit epistola a doua de Corinteni și m-am gândit că mai e de folos ar fi acum, în loc să continuăm cu aceste trei, au fost cele trei mari epistole mari ale lui Pavel. Roman, 1 și 2 Corinteni sunt cele trei mari epistole lui Pavel. După ce urmează epistole mai mici. Dar vine de multă învățătură și de poate mai folositoare pentru oamenii, pentru popor, în care suntem toți. Mai folositoare sunt celelalte micuțe, pentru că acestea mari s-au străduit să aborteze teme mai mari, soteriologice, de mântuire, cum a fost Roman, în care de la Avram până la se vorbește despre cum legea cea veche era nouă legământ și nelegat și era prin ea venea păcatul și Dumnezeu ne-a izbăvit din această lege și erau lucruri foarte grele. Noi ne-am stăbit să le exprimăm cât se poate, dar sunt foarte grele. Tocmai neînțelegând atât de adânci erau încât și sunt, încât Petru spune că mulți neînțelegând spun că au fost oferi. Deci că mulți neînțelegând ajung să creadă sau cine și se cadă în tot felul de greșeli, de gândire, pentru că cuvântul lui Pavel e foarte adânc. Acestea trei din excelență sunt adânci, cele trei epistole, Corinteni, Romani. Și dovadă mai târziu este că marea cădere a neoprotestantismului, a protestantismului, vine tot de la înțelegerea greșită a epistolei către Romani și, în general, a lui Pavel, de către Luther, care zicea, uite ce zice Pavel, zice Pavel, zic eu, Sfântul Apostol Pavel, uite ce zice Pavel, zicea Luther, că nu prin fapte, prin har, totul e har. Dacă Dumnezeu vrea să-ți dea harul, ți-l dă, dacă nu ți-l dă, ești vas de cinste sau de necinste, cum hotărăște Dumnezeu? Tu n-ai nimic de făcut decât să vezi dacă ai primit sau primești și ești dintre cei aleși sau n-ai primit și ești dintre cei damnați. Și de aici, după aceea, în luteranism și în calvinism, se naște și ideea predestinației și a faptului că din veșnicie tu ești predestinat la moarte, tu ești predestinat la viață și că tu n-ai nimic de făcut decât să primești harul, să-l ceri, să-l dorești. Faptele nu te ajută prea mult, ele sunt așa. Numai harul și primirea lui Hristos și întâlnirea cu El. Și această întâlnire și primire neîncetată pune în umbră sau aproape o trece cu vederea toate celelalte lucruri ale omului cu Dumnezeu. E ca și mai rămâne în relația cu un om la a te întâlni cu el. Asta ochii în ochi, stă mână în mână, și ce tu iubesc, mă iubești, tu iubesc, mă iubești. Dar nu se dovedește iubirea aceasta, deci nu așa. Zicea Părintele Antilochie de la Brânză, de la Diaconești. De la câți câini ai salvat-o pe partea aceea dacă te-ai negociat de ea pe internet, zice. Unde s-a dovedit tu că ai sărit din fața câinilor și te-ai bătut cu lei pentru ea, nu? Așa poți să ieși pe internet. Te iubesc, mă iubești, te iubesc, mă iubești. Nici un câine, nimic, nicio problemă, nici un vifor, nici un frig, nici un drum cu florile de la Turda până aici, nimic. Adică nu se prea dovedește dragostea asta. Oricumva e așa, au rămas la nivelul ăsta. A întâlnirii cu Dumnezeu, a unei venit continuă la Dumnezeu și de aici cererea încetată și continuă strădanie, dar cumva să-L aducă pe Dumnezeu mai nou, mai schimbat tot timpul altfel, ca întâlnirea cu El să fie tot timpul diferită, ca să fie ceva nou. Acum aducem și chitările, aducem și tot ce se poate, numai să fie par continuă nouă cu Dumnezeu, altfel. O relație cu Dumnezeu în Ortodoxie e mult mai adânc și merge mult mai departe. Nu se rezumă la o întâlnire. Degeaba te întâlnești ca și în căsătorie. Ne-am căsătorit, ne iubim veșnic. Da, să vedem. Așa, și este cale lungă până să fac cei doi ca două palme care de-abia se, la un moment dat, prima dată, nici nu știi, trebuie să înțelegi că trebuie să te desfaci, așa, trebuie să fii smerit, trebuie să le lași toate și tu și ea și la un moment dat să puteți așa mai să vă și strângeți, nu să stai toți în sus, ei, toate calea asta, ei, și toate astea au plecat de la înțelegere greșită a lui Sfântul Apostol Pavel, deci sunt învățături mari, grele ale lui Pavel, pe care cei care le învață și se înțelepțesc după mintea lor și le socotesc după mintea lor și au tăiat mintea în Scripturi și au căzut, cum au făcut și toți ceilalți care au mers după aceea pe învățătură greșită. Întâlnindu-se undeva în Germania, cu un mare învățător catolic al vremii, Luther a făcut o întâlnire așa publică, toți oamenii stăteau în jur, se uitau și a zis să discutăm. Eu cu ceea ce susțin eu, Luther, ce susținea el, și învățătura catolică cu ce susține învățătura catolică, care oricum era mai apropiat de învățătura ortodoxă și era. Și a zis, iată, numai harul. Ce tot spui tu de fapte bune, că să faci? Ah, harul! Numai Scriptura care se explică din sine, numai harul care se dă, numai credința, acestea sunt. Restul povești. Și bietul catolic, după multe discuții, zice, tata, zice Iacob în epistola lui, credința fără fapte moarte. Și zice Luther, Iacob, epistola e cu foc de paie față de romani. Zice, adică, domne, romani, acolo, epistola adevărat de Iacob, vine Iacob, micuțul Iacob. Și îl bajocorea și vorbea de rău pe Iacob și scotea în afară și repede punea deoparte și scotea din context și lua niște citate la Pavel și nici pe Pavel nu lua întreg. Și asta a fost cumva firea neoprotestantismului și protestantismului, că scotea din context și absolutiza niște lucruri pe care le înțelegea după mintea lor atunci. A, deci asta înseamnă. Da, dar nu contează că Pavel mai târziu spune despre fapte bune, despre toate celelalte, despre... A zis acolo chestia aia și înțelegeai greșit, înțelegeai că nu trebuie și de aici toată căderea. Dar oricum, am vorbit despre acestea trei, cât s-a putut și cât a fost cu putință minții slave mele. Și m-am gândit că acum, după cele trei, să vorbim despre faptele apostolilor, care este continuarea Evangheliei și care este o mare valoare duhovnicească, dar pe care aproape nimeni nu le mai cunoaște. Nu mai sunt cunoscute. Faptele apostolilor nu mai sunt cunoscute. De-abia dacă mai știm în Evanghelii, că tot auzim în biserică citit, de apostol, mai auzim apostolul, dar cine știe apostolul, că nu se aude, cum zicea domnul Radu Preda. Toată copilăria și tinerețea din apostol n-am auzit numai fraților. Știți cum cântă pe nas cântăreții și așa? Nu se fraților, nu se aude nimic. Și la sfârșit, câte un cuvânt. Harul lui Dumnezeu. Și nu prea auzi nimic. Și atunci, oricum cuvintele sunt grele ale apostolului, dacă nici nu-i cântat bine și cum se cuvine, dacă preotul nici nu explică, nicio șansă să ai un folos mare de pe urma lui. Cu atât mai puțin faptele apostolilor, care sunt mult mai puțin cunoscute, mult mai puțin citite, deși și ele sunt citite în biserică ca și apostol într-o vreme, dar sunt foarte puțin cunoscute. Și sunt de o mare valoare. Încă părinții ajung să zică că sunt o continuare firească a Evangheliilor. Adică, ei zic, prorociile lui Hristos se arată adeverite acolo. Ceea ce a zis Hristos, iar cei ce vor crede în mine, acestea le vor urma. Nu? A prorocit Dumnezeu, a spus, iată ce vă urma și orice vă crede în mine. Ori i-aș lua șerpi în mâini, cum a luat Pavel, și nu vor pătimi nimic. Mâinile își vor pune peste bolnași și le vor face bine. O travă de vorbea, nu se va întâmpla nimic. Și multe altele pe care le spune Hristos și vor propriu la margine, pe merge să plăziți la marginea pământului. Și toate celelalte vor duce în sine griuri, vă vor scoate în fața mai marilor, regilor și paraților și vă vor întreba, se va întâmpla să mă frisiți. Toate astea s-au întâmplat în faptul apostolilor. Toate se adeveresc. Și iată, cum zice Mântuitorul, și mai mare decât am făcut eu, vă veți face. Deci, cel ce crede în mine, și mai mare decât a făcut el minuni, Mântuitorul. Așa putere va da Mântuitorul acelui. Și așa s-a și întâmplat. Lucruri care aproape s-a zmerit Dumnezeu, poate, și nu le-a făcut el. Sau... Și cum citim, deci nu la viață Sfântului Ioan Evanghelistul. Sute de oameni înviați. Nu e glumă. Sute de oameni înviați care, cum credeți că a câștigat creștinismul Imperiu? Păi erau niște creștini, nu erau niște mari oratori. Apostoli aceștia, păstori, cum erau, unii pescari, alții vameși, alții cioși, fiecare în parte. Nu erau oratori mari și Duhul Sfânt venit peste ei. Nu i-a făcut dintr-o dată oratori, deci nu au fost niște, ei nu fiind cuvântul acuse din Imperiu, că cuvântul lor, așa cum era la măsura lor și la putința lor de a vorbi, era plin de Duh Sfânt și pătrunzător în inimă, dar în fața silogismelor, în fața oratorii, în fața retoricii, perfect care grecilor, care și a romanilor, care o cinsteau mare, o de la mare slavă acestei arte. Nu, ei nu prin oratorii au biruit, iar cuvintele lor n-ar fi avut răsunetul acela, deși aveau putere în sine, și n-ar fi avut răsunetul acela dacă în urma lor nu venea Dumnezeu încetat cu minuni. Cum știți ce a fost lui Marcu, și zice, iar ei mergând propădeau Evanghelia pentru tine și Dumnezeu în urma lor mergând, întărea cuvântul lor prin minuni. Asta se întâmpla. Ne-a încetat, Dumnezeu întărea cuvântul lor prin și minunea. Nu era numai cele vizibile pe față pentru că au făcut aminte capre. Unul că, de exemplu, îți spune Dumnezeu ție sau auzi de ce vine apostolul în piață, cum era atunci, și vorbește despre vorbire de rău și despre cine știe ce lucruri. Mari. Și despre răul pe care aduce asta omului, limba, ocală și mădular mic. Și tu pleci acasă și zici, doamne, nu, nu are loc. O fi fost și e, interesant. Dar gândiți-vă că pe aceea Dumnezeu lucra tainic și cum se întâmplă și cu noi. Că și cu voi, de multe ani dacă ascultăm cuvântul lui Dumnezeu în biserică sau citind din scriptură și s-a împlinit cu voi. Adică s-a întâmplat că ați făcut o prostie, a zis o vorbă mică, a venit tot necazul pe capul vostru. Toată tulburarea, toate ispitele, toate încercările și a zis, adevărat este ce să zice acolo. Deci a adeverit Dumnezeu, nu neapărat prin minunile acestea, neapărat numai cele exterioare, mari, vizibile, ci multe, prin multe minuni, așa cum voi, mulți dintre voi sunteți aici, nu pentru că ați văzut ceva exterior neapărat, dar ați văzut ceva interior cu siguranță, ați trăit anumite lucruri, ați văzut că s-au adeverit. Măi, ce mi-a zis s-a adeverit. Incredibil. Și nu neapărat prorocie. Adică, nu intrăm acum în detalii. Nu e vorba de prorocii, e vorba de adevăruri, de lucruri care cumva pun degetul pe un adevăr pe care tu nu ai băgat în seamă, sau pe un lucru pe care nu era alte probleme ale Sfântului tău și el. Un mic lucru. Și care dintr-o dată, prin faptul că s-a pus degetul pe el prin cuvântul unui om sau prin ce a citit în Scriptură, dintr-o dată îi vezi adevărata valoare a lucrurilor sau adevărata importanță. Încep să vezi că de acolo vin multe dureri în Sfântul tău. Vezi că de acolo, dacă cum s-a zis acolo și cum ai auzit că dacă oprești acel rău, se odihnește Sfântul tău și nu știe că atunci ce să faci ca să odihnească Sfântul tău. Și nu știe de unde vine rău, de unde curg relele în Sfântul tău, de unde vin toate tulburările. Și că asta sunt nenumărate, plus minunile mari care Dumnezeu le făcea. Plus minunile mari. Și de aceea ajunge Pavel Apostol să zică că Împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Adică nu neapărat în cuvântul acela care era atât de bine formulat, că atât de bine fixat, că așa bine le ziceam, că nimeni nu mai avea nimic de zis și erau toți cu gura găscată, că n-avea ce să zică împotrivă. Nu asta era. Ci poate că era simplu cuvânt, poate era fără niciun silogism complicat în sine, fără niciun nemaipomenit de bine alese pilde, cum Mântuitorul putea să aibă. Sau, poate că nu erau, dar atât de adânc loveau sau cumva se atingeau de lucrurile cele mai adânci ale sufletului tău și pe Dumnezeule și întăreale și luminale și arătale și dovedea acolo în adâncul tău. Adică simțeai că Dumnezeu e cu acel cuvânt, slavă mărât, că îl întărește, că îl arată, că îl valorizează, că îl înalță. Și atunci era o putere, din puterea aceasta care se vedea, care se vedea în tine și în puterea de a face minuni și în altele, prin această putere sau. Dar mai cu seamă prin puterea care era în spatele cuvintelor. Așa cum Sfântul, de exemplu, Pantelimon, auzind de la Ermolae că există Hristos, că acesta face minuni, că numele lui se fac minuni, și când a venit în fața copilului, el fiind medic, a venit în fața copilului care era mușcat de viperă și a făcut el ce se putea face omenește din punct de vedere medical, dar numai copilul deja era infectat, cum se zice, de o travă. Trava nu mai putea fi extrasă sau să se întâmple ceva ca să salveze pe copil medical, a zis cu tot sufletul, cum l-am învățat Ermolae, tu, Hristoate, care știu că poți, fă, învie-l. Și a înviat copilul. Înțelegeți? Adică a văzut că este putere în, așa cum Sundar Singh mai târziu va vedea că este putere. Așa cum, dacă aș citi, sunt atâția de așteptea mărturii, numai că noi le rostim lucrurile acestea cu foarte multă neîncredere când apelăm la Dumnezeu. Orice cuvânt cu încredere pe care îl faci către Dumnezeu, orice cerere cu încredere către Dumnezeu, orice rugăminte cu încredere are mare putere, mare. Ca dovadă, oricare dintre voi, dacă cred cu toată ființa, că dacă oricare dintre voi se duce acasă și face o foaie și zice, Doamne, aș vrea de la tine acestea, dar cu sinceritate să fie, să nu se apuce acum să fie prost și pe să-i pară rău, că nu, așa, că așa, așa, așa. Lucră așa, Doamne, mi-e frică în viață de lucrul ăsta, dacă ai putea să mă ferești, mi-e frică tare. Te rog, mi-e frică de asta, de asta. Eu cred că Dumnezeu, dacă o credință o mă cere al cerului de Dumnezeu, îl va feri de toate. Dacă se va uita la sfârșitul vieții, va zice, incredibil, m-a ferit de toate acestea. Dar nimeni nu are încrederea asta și curajul ăsta, sau foarte puține au. Încercăm să faceți experiența asta și peste 30 de ani deschideți, acolo să vedeți ce am și nu credeți. Bine, acum, să și știți ce a cerut, adică nu uitați și între timp mai cereau ceva altfel, diferit, nu știu ce, și face așa un amestec, un amalgam acolo de... Și vedea, nu mi-a spus la asta, mi-a spus la asta, nu știu ce, nu, este lucruri serioase, sincere, care ține sufletul vostru de viață, vostru de durerea inimii, de așteptarea sufletească cea mai adâncă. cere lui Dumnezeu. Și ți le va da. Deci, problema noastră este că noi nu prea avem încredere, mai avem încredere așa în Dumnezeu. Noi cerem așa cum... Ei, acești oameni cereau cu încredere. Și Dumnezeu le dădea. A doua problemă este că nu avem răbdare, că Dumnezeu dă în timp, dă cu măsură și la vremea cuvenită. Nu are răbdare, da, atunci atunci, 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 și atunci s-ar putea să nu fie așa, nu toate sunt bune la vremea aceea. Dar cum ne toarcem? Oricum, faptele apostolilor sunt scrise de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ucenicul Sfântului Apostol Pavel, om deosebit, deosebit, din toate punctele de vedere, și Evanghelia lui e poate cea mai bine scrisă în limba greacă, cea mai documentată, cea mai... O să vedeți, nu este mai valoroasă ca celelalte, dar este mai documentată, mai bine scrisă, mai bine închegată, mai frumos ca limbă formulată, mai cu mai multe documentare, într-adevăr. De exemplu, Matei, Sfântul Apostol Matei se rezumă să spună că în vremea aceea Hristos a venit și... Apostolul Luca zice, în vremea lui Tiberiu, când era nu știu ce, și erau patru regi în Iudeea, și Iudeea era condusă așa, 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 așa. Deci spune lucrurile mult mai complexe, adică formulează, arată locul exact, timpul, vremea, nu știu ce. Spune locul în care se întâmplă minunea special. Deci insistă pe niște detalii pe care nu insistă și de mult. Și se vede cumva formația lui de medic, era medic. Adică, exact cum era atent la o boală, de ce te doare, cât te doare, de unde te doare, până unde te doare, așa a fost atent și la lucrurile care credea că sunt importante și le spunea în contextul și la locul potrivit și la vremea cuvenită. Și de aceea Evanghelia lui a fost, de exemplu, o sursă pentru toți mari arheologi creștini, Evanghelia lui. Multe, multe din cetățile, din locurile, care s-au redescoperit în Israel, s-au făcut după Evanghelia de la Luca, pentru că e atât de bine formulată și atât de bine se spun locurile, în care se știe. Doamne, aici spune Evanghelia că aici era la ieșirea din Ierihon, nu știu ce, trebuie să zăpăm să vedem. Săpau și găseau. Și așa era. Adică a fost foarte atent cu detalii. Și asta e important. Foarte multe pilde sau întâmplări pe care el le spune mult mai detaliat decât le spun ceilalți. Le spun mai repede. De exemplu, să zicem la sutașul roman, care avea un slujbaș bolnav, în casă, slujbaș evreu, care sluja lui și era bolnav. Care aici sunt mult mai detaliate, la lucrări mult mai detaliate. Se spune că a primit dinainte niște evrei care s-au dus, mai mari sinagogi și s-au dus acolo, în sus, pe munte, spre fericirii, o să vrească Hristos, se spune, știți, să avem între noi un om necăjit, un om bun, un om deosebit, un tribun roman, un sutaș roman, care ne ajută mult și a făcut, uite, a ajutat la construcția sinagogii și lucrurile astea se știu de la Luca, știți? Mult mai detaliat. Chiar avem mai ușor, mai repede. Plus că sunt multe pilde care sunt scrise numai de Luca. Așa am făcut și faptul acesta. Atenția lui și dragostea lui așa pentru Dumnezeu a făcut să avem acum mărturia aceasta dumnezeiască de ce s-a întâmplat după înălțarea Mântuitorului nostru la cer. Fără aceste mărturii, deși nu ar fi fost foarte greu de prins, așa în cuvinte, de înțeles tot ce s-a întâmplat acolo, tot ce s-a întâmplat cu Mântuitorul. A fost așa o sincopă, s-a înălțat și după ce s-a întâmplat acolo? Dar ce s-a întâmplat cu apostolii? Pe unde s-au dus? Ce au făcut? A fost și mai greu de dovedit necredincioșilor de acum că, într-adevăr, creștinul a început la 12 oameni. Era 11 oameni, fără Iuda. Și pe aceea de la Pavel, al 12-lea, care s-au dus și au povădit pentru tine și au ieșit la 6-7. Și aici se dovedește pas cu pas. Cum au făcut? Cum s-a întâlnit prima comunitate creștină din Salim? Ce a vorbit Pavel, Petru, noapte, ziua aceea, când a coborât Duhul Sfânt? Cum a coborât Duhul Sfânt? Că și alte oameni nu vorbesc despre coborârea Duhului Sfânt. Cum a coborât Duhul Sfânt? Cum a fost în ziua aceea? Toate se spun detaliat și parcă e ca și cum ai istorisi Evanghelia, e ca și cum ar spune, toate vorbește despre nașterea, până la nașterea bisericii, se naște biserica și deci toate lucrurile Dumnezeu până la nașterea bisericii pe pământ, taina cea mare, biserica, e pridvorul împărăției celor care începe de acum, o zidește Dumnezeu, o pune pe pământ, așa de pământ, și de acolo, gata. Cu aceea se încheie Evanghelia. Și într-o dată să ne închipuiți faptul apostolilor ca un fel de povestire a primei părți a vieții unui copilaș. Și a crescut, și avea suzetă, și acum îmi pare rău că zic lucrurile, dar nu așa, nu așa. ci cât de frumos eram când a zâmbit prima oară, cât de bine era când a pășit prima oară, cât de greu a fost până să înveți să meargă, cât de... Toate acestea parte le descrii și fac din toată viața ce un... încep să zici, da, înțeleg, este un om real, chiar trăiește, chiar am văzut cum s-a ridicat, chiar... Dar așa, dacă n-ai fost scris lucrurile astea, era foarte greu. Te crezi că dumneavoastră și înțelegi. Și a fost o învălmășală în mințile noastre, ca să fi zis unii, a, știi, n-ai cum, și acum se ridică mult sănătatea lui Pavel și zic, totul le-a făcut mai Pavel. De fapt, a instituționalizat credința creștină, care n-avea rost, n-avea instituții, n-avea chestii cu biserică. Și acum mă minunez de câte puternice sunt anumite filme pentru un oameni. Din oameni la spovedenie și îmi zic, Părinte, eu știți, cred așa în Dumnezeu, dar nu cred în Dumnezeu acesta în biserici. Știți că a fost un film, nu știu, demonizat, a fost demon, sau stigmatizat, același. Stigmatizată sau stigmată. Și acolo, la sfârșit, se spune că s-a găsit un document, sau diavolul scria dintr-o veche Evanghelie lui Iuda, sau povești, prostii. Nu fac regizorii, dar să fie mai interesant. Și acolo scria un citat secret al Hristos, care zice, eu nu voi fi în casă și în ziduri și nu știu ce, și în ziduri omenești și în case omenești și așa, eu voi fi în natură, pretutine, peste tot, dar nu acolo. Așa cred eu. Vedeți? Acela e adevărat Hristos. Și crede într-o prostie spusă de nu știu cine, o prostie inventată de regizorul nu știu care nu are nicio dovadă, nici unde. A scris el, că așa îi place lui, că așa îi interesează, că așa se simte el, că așa vede lucrurile. Și el crede în asta și nu crede în Evanghelie și nu crede în faptele apostolilor, în ceea ce făceau ei, în ceea ce au întemeiat ei acolo, în ceea ce au pus fiecare și tot. Ah, nu e interesant. Este asta. Adică îmi dă libertate să fac ce vreau. Să nu am nicio rânduială, să nu o spun nimănui, să n-am nicio ascultare, să văd de capul meu și cum vreau eu. Și Dumnezeu urăște personal cum gândesc eu. Și atunci e foarte frumos. E un fel de revenire la politeism. Starea această revoltă de neascultare, de neatenție a tradiției, a învățăturii bisericii vechi, a învățăturii apostolilor, e un fel de revenire a politeismului sub altă formă. Adică fiecare după capul lui și pe idolul lui, cum îi spune lui mintea, care e idolul lui, cum îi spune lui capul, cum îi spune lui, cine știe, sau mai mulți oameni adună în loc că citește și Osho, și citește și Lazare, mai citește și nu știu ce, și ce, cred că am înțeles cum e adevărul. Iau de la ceva, de la budist ceva, de la asta ceva, ăsta e adevărul. Și faci așa un idol al tău cu slujba pe care o faci tu, zilnică, adică meditați, nu știu cum, transcendență, nu știu cum, o slujbă către diavol. Idolul în mijlocul sfătului tău și asta ai făcut treaba și tu zici că te închinui Dumnezeu. Și nu te închinui Dumnezeu, căci Dumnezeu este Cel pe care îl arată apostolul. Și mai târziu, numai puțin și mai târziu, ei nu știau cum să-L definească cei care credeau în Dumnezeu, decât că Dumnezeul lui Pavel și Dumnezeul lui Petru, Dumnezeu pe care mărturiseau aceștia. Pentru că nu e Dumnezeu mai că știu cu unii. Nu. Dumnezeul lui Petru, de care vorbește el. Dumnezeul lui Pavel, de care ne spune el. Mai târziu la Sfânt Nicolae, cum se rugau cei trei tine în închisoare? Dumnezeul lui Nicolae, vină și ajută-ne. Ei nu știau. Nu vorbeau unui Dumnezeu, lasă că știu eu cum ești Dumnezeu. Dar știu că și Nicolae e pe acolo, se mai închină și el. Nu știau nimic. Ei erau convinși că Nicolae știe cum e Dumnezeu. Tu, Dumnezeul Nicolae, vină și ajută-ne. Și Dumnezeul Nicolae venea și ajuta. Ori acum nu mai este deloc smerenia asta, să zici cu Nicu, Dumnezeu Părintele Sofron, Dumnezeu Siluan, care se închina Siluan, știu că el se închina bine. Restul, eu știu că nu mă închin bine și cui mă închin. Parcă nu mai este smerenia asta, suntem atât de convinși că noi știm și am găsit adevărul vieții și chiar la filozofală și toate sunt la noi acolo și avem asta tot dintr-o mântrie mare neamul omenesc și prin asta cade mult și se surpă. Deci, mărturia asta apostolilor sinceri, ei sunt cei ce știu adevărul. Restul povești, ei au scris. Putea să nu fie nicio Evanghelie dacă nu scriau ei. Toate au fost spuse în viu grai. Evanghelia scrisă apare mai târziu. Tradiția este prima care se... Ea este cea care a rămas în mințile, în inimile apostolilor. Ei au vorbit, ei au spus ce a spus Hristos. Multe din ceea ce a spus Hristos nu s-a scris. Nu va rămâne scris, nu s-a scris niciodată. Ioan Evanghelistul chiar spune și că s-ar fi scris toate cu deamănuntul, n-ar încăpea cărțile în lumea întreagă. În lumea aceasta n-ar încăpea câte s-ar trebui să scrie. Și deci i-au spus cât au putut și au putut și numai pas dintre ei. Și tu să crezi... Deci, prima dată, în primul și în primul rând, trebuie să mergi după tradiția aceasta, Sfinților acestora, care știu ce spun. Și tradiția este cea care păstrează poate mai viu, cum să zic, mai bun duhul a ceea ce a făcut și a zis Hristos, pentru că păstrează, cumva în tradiție, este cuprinsă și el, și Scriptura. Adică mai târziu, tradiția scrisă este Scriptura. Adică ce știa Ioan a scris acolo, ce știa Marcu a scris acolo, ce știa Marcu de la Apostolul Petru, care era ucenicul lui Petru, ce știa Luca de la Apostolul Pavel, care era ucenicul lui Pavel, ce știa Matei de la ceea ce a văzut, a scris acolo, și acestea sunt tradiții, tradiția scrisă. Evanghelia pare ca o tradiție scrisă, ca ceea ce a rămas la apostol, dar scris. Și dar pe lângă aceasta a rămas Duhul pe care l-a lăsat Hristos. Felul de a fi, felul de a te comporta. Dar nu se scrie în Evanghelia, Hristos, Dumnezeu nostru, așa era. Sau așa era, nu se prea spune. Că zâmbea, că tăcea, că plângea, că... Foarte puțin se vorbește despre felul de a fi. Mai mult îl vedem felul acesta de a fi și de a trăi și de a lupta între oameni la apostol, cum erau ei. Felul cum erau, felul cum vorbeau, felul cum se manifestau. Acolo parcă îl vedem pe Dumnezeu și Duhul cuvintelor Lui se vede în a ei. Bucuria pe care o aduceau ei, lumina pe care o aduceau ei, vestea cea bună pe care o vesteau. Vedem acolo felul și Duhul care a provăduit Hristos. Că putem să luăm Evanghelia să vedem morbid, așa întunecos, ca pe judecată, îngroditoare, care vine asta noastră. Ori ea numită aceasta Evanghelia, vestea cea bună. Așa o numeau, vestea cea bună. Merge să vestim vestea cea bună. Nici într-un caz venim să vă spunem că s-a terminat voi. Gata, vine judecat Dumnezeu. Nu priveau așa. Vedeți, asta era Duhul Evangheliei, Duhul tradiției, Duhul pe care lăsa Dumnezeu. Că Dumnezeu a venit să izbăvească pe om, că Dumnezeu nu vrea să-l lase prin să merge la păcate, că Dumnezeu a venit în primul rând nu să judece lumea, ci să mântuiască. Asta era Duhul de care vorbeau ei și cu care veneau și spuneau. Pe când, după aceea, Duhul acesta, dacă nu se păstrează Duhul acesta apostol, Evanghelia se poate interpreta în mii de feluri. Poți să o interpretezi legalist, poți să o interpretezi juridic, poți să o interpretezi ca predestinant. Poți să descrii în mii de feluri. Dacă nu se păstrează Duhul în care a urmit Hristos și cum a spus El și care au păstrat apostolii, pe care noi le ținem cu multă osârdie și care s-a tot formulat, Duhul acela s-a tot formulat de sfinți în timp, de părinți sfinți, de oameni sfinți, s-a tot formulat în scris. Mai târziu, a formulat și Ignatie Teoforu, a formulat și Policarp al Zmirnei. A scris mai târziu și unul și altul și tot a formulat în scris lucrurile care să păstreze, să ne păstreze pe calea cea bună, că altfel o luăm... Înțelegeți? Dar am vorbit prea mult. Amândouă Evanghelii au fost scrise de Sfântul Apostol Luca, Evanghelia Apostolului Luca și Faptele Apostolului au fost scrise de Sfântul Apostol Luca către un oarecare Teofil, atotputernic, om mare, om avut, probabil, om cu putere, probabil avea și demnități, nu se știe de unde era, probabil că era din Asia Mică, nu se știe multe despre el și nu avea rost să intrăm. Cei care acum merg după teologia negativă și raționalistă, zicea că lucrurile le par, știm sigur, după numele Teofil, care era în regiune, nu știu care, era peste tot. Nu putem ști nimeni, nici nimic sigur. Unii zic, era rudenie cu Luca, nu știm. Alții zic, cine știe ce ar fi avut Luca, Sfântul Apostol Luca, ca datorie, de ce se scrie un om? De ce? De ce unuia și nu tuturor? De ce? Dar vedeți cât de întâmplător pare că s-au scris aceste Evanghelii? Apostolul Luca scrie două mari cărbi omicești, mari, Evanghelia după el și după aceea faptul, a fost un om, Teofil. Și spune de la început, ca să zicem, să nu zicem numai după foarte. Zice, cuvântul cel din tâi l-am făcut, o Teofile, despre toate cele ce au început, ce a început Iisus a face și a învățat. Până în ziua în care s-a înălțat la cer, poruncit prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales. Deci cuvântul cel din tâi l-am dat ție și l-am făcut ție, o Teofile, despre tot ce a început Hristos până în ziua când s-a înălțat la cer. Adică, prima Evanghelie a lui, a lui Luca, a fost spunea stola lui Teofil. Acum zice, primesc al doilea cuvânt, care se întâmplă după înălțarea sa la cer, până tot ce vezi, ca să înțelegi mai bine. Dar citesc în continuare. Deci, cuvântul cel întâi l-am făcut o Teofilă despre toate cele ce a început Iisus a face și a învăța, până în ziua în care s-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales. Cărora s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa prin multe semne dovedite, arătându-i se timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Și cu ei petrecând le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care a zis el, ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți botezați cu Duhul Sfânt nu mult după aceste zile. Iar ei adunând îl întrebau zicând și se continuă și începe de aici a doua parte a cuvântului cu tot ce s-a întâmplat. Nu știm cine este acest Teofil. Oare de ce a scris acest Teofil? Mulți discută și vorbesc și zic, oare de ce unii și nu altora? De ce nu unii neam, unii popor? Ce smeriți erau acești oameni? Nu se vedeau pe sine așa, acum eu sunt apostolul Dumnezeu, acum eu trebuie să scriu neamurile și uite că o scriere bine făcută unui om ajunge mare temei pentru mulți și învățătură pentru noi. Adică, de exemplu, tu te-ai pus, să zicem, să faci o melodie. Și eu zic, melodia aceasta va fi imnul Europei. Doamne, păi fac eu aici nimeni o să, tot o să... Nu, chiar dacă tu știi că ești geniu. Tu zici, mă, fac o melodie, sper să fie bună, îți spun tot adevărul acolo, tot ce știu eu, da, pun tot ce... O fac unui om, o dau unui om, de drag unui om. Se mântuire unui om, pentru sufletul lui îl fac. Și poate și eu din preajma lui pe cei care vor auzi și mai cu seamă mulți spun pentru că l-a ales doar de Teofil și cei mai mulți spun că el l-a și convertit și zice, iată câtă dragoste și atenție avea pentru ucenicul său și avea grijă față de acest Teofil pentru că în general spun ei, oamenii simpli, oamenii, omul simplu din popor, nu prea are nevoie de multe cuvinte. Omul a crezut, i s-a spus, Hristos m-a înviat, uite ce s-a întâmplat, uite minunile lui. A crezut și poate că nu avea atâta nevoie să cerceteze, să insiste asupra unor detalii, era cu credință mare. Pe când cei care aveau, cum era acesta, învățătură înaltă, era demnitar, era un bogat, avea prieteni care fericit, de ce vezi mai acest? De ce nu crezi? Nu știu cui. Se puneau probleme, se puneau... Lui trebuia să-i se sună mai detaliat. Și se vede că Sfântul Apostol Luca avea o atenție mai deosebită față de el din mai multe puncte de vedere. Unu, că l-a convertit el și avea atenția asupra celui pe care l-a dus la credință, nu-l lăsa așa, da, acum descurcă-te. Eu că am spus adevărul, de aici încolo, nu știu, restul. Nu, deci probabil că acest om avea întrebări, probabil că l-a întrebat. Cu siguranță l-a întrebat de a trebuit să-i răspundă apostolul și să-i scrie. Cu siguranță zis, da, cum și ce s-a numit, și când a plecat, și cum a venit, și cum a dormit, și cum a înviat, și cum, toate, probabil că le-a pus. Și atunci Sfântul Apostol Luca s-a putut să scrie și a scris. Și a scris bine, cum să zic, s-a temeluit când a scris. De aceea, orice lucru pe care îl faci, să-l faci ca pentru Dumnezeu. Omul acesta, Sfântul Apostol Luca, l-a făcut ca pentru Dumnezeu. El nu l-a făcut ca pentru neamuri întregi, nici nu știu dacă a descoperit Dumnezeu atunci că a fi mare Evanghelia neamurilor. A făcut-o ca pentru Dumnezeu și laudă Pavel duhovnicului și zice duhovnicului, apostol Pavel, cel care l-a convertit pe Luca. Și zice... Deci mă la voi și pe Luca, cel vestit pentru Evanghelia sa, în toate bisericile, auzi? Adică era vestit pentru Evanghelia, scrisă în toate bisericile. El o scrisese lui Teofil, și era obiceiul acesta să dea de la unul la alții. Uite, mai, extraordinar. Așa și epistolele lui Pavel, s-au dus de la unul la alții. Adică Pavel a scris către Corinteni și Corinteni au dat și la Tesalucenii, au dat și s-au tot citit în biserică, se citea și la unii și la alții, nu conta pe către Corinteni. Și a ajuns să citească unii și alții în biserică și toți. Uite ce zice Corinteni, ia să citim. Și au venit și citeau și se foloseau toți și a rămas epistolul lui Pavel în biserică lui Dumnezeu peste tot. Nu conta că era numai către Corinteni. Și așa s-a dus și Evanghelia lui Luca. Deci s-a folosit Teofila, dar și altora, dar și altora. Și a ajuns vestită Evanghelia asta în toate bisericile. Deci era vestit. Dar el a făcut se pentru un om. Dar puse bine. Puse bine, bine. Aici, cum să zic, se vede clar cuvântul acela, că se face în toate capetele Dumnezeu. Chiar dacă faci numai pentru un singur om. Uite pe Dumnezeu un lucru făcut care părea numai pentru un singur om, a făcut folositor lumii întregi. Și cred că și la noi se poate întâmpla asta. Că un lucru pe care noi credem că facem numai pentru un singur om, le facem unui lumii întregi, așa cum să zicem că gestul lui Ștefan, Sfântul Ștefan, atunci când era ucis cu pietre, și cuvintele lui care păreau fără rod, că au văzut cerurile deschise și s-au luminat fața lui ca de înger, și după aceea a zis la moarte iartelor că nu știu ce fac. Și nu știm să fie auzit că din sinedul jumate s-au convertit în auzit asta. Nu. A rămas tot așa încuiați, înguști, scârnind din dinți și omorând mâinare pe alți creștini sau vrând să-i omoare sau căutându-i să-i găsească vinovați. Dar de Pavel unul s-a întors. Și cu siguranță că la întoarcerea lui de pe Dumnezeu asta a contribuit și aceea. Adică era o pregătire pentru ceea ce urma să întâmple cu el de către Dumnezeu. A fost un temei pentru întoarcerea lui și să știe bine cui se închine și cine e acel Dumnezeu căreia. Pentru că văzuse lumina pe chipul lui Ștefan, pentru că văzuse iertarea în cuvintele lui zicând când îl omora cu pietrele stea cu hainele lui Ștefan, rudenia lui, se spune că era rudenia lui Pavel. Ca și cum ai sta lângă verișorul tău care se omoară cu pietre, e dureros. Dar tu, cu sufletul așa întrezi, zici, trebuie să-și omori cu pietre, că uite ce prostii susțin. Și tu să-l vezi pe el în durerile morții zicând iarcurilor că nu știu ce fac. cred că se poate, unde cumva e inima ta, de piatră să fii. Ei, toate cuvintele acestea spuse și de Ștefan, au venit după aceea în Pavel și ai zice, na, și ce folos că a zis Sfântul Ștefan, iartă-l că nu știu ce fac, și ce folos că au văzut celor deschise, că aia tot așa roiază din. Unul s-a schimbat și el s-a schimbat o Europa întreagă, din Pavel, mai târziu, nu? Deci uite, dacă un lucru se face cum se cuvine pentru Dumnezeu, sau îl faci ca pentru Dumnezeu, și îl faci, cum să zic, la Ștefan, lucru ca pentru Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat. Cu adevărat, se pot întâmpla minuni mari, dar când fac lucrurile așa dinainte, sortite unor, cine știe zice acestea, vor fi mari, toți le vor scrie, va fi o nouă Eneida, o nouă Homer, se va ridica pe ce am făcut eu și... Hai de capul nostru, cred că nimeni nu o să nimeni să citească, de ce a făcut ăsta care se credea că a fost în Germania? Da? Uite ce reziune s-a născut din el, hai de capul, lăsați-l acolo. Și nu o să te știe nimeni niciodată cu toate faimele care și... tot ce-ți imaginezi. Dar Dumnezeu din cele smerite ale lumii a făcut mari și din cele mari și înalte le-a smerit și le-a pus la pământ și nu le știe nimeni și a uitat toți de el. Așa s-a întâmplat cu Luca, care cu siguranță nu s-a crezut el mare și tare. Nu a adăugat el de la sine ce a spus cuvântul lui Pavel și Evanghelia pe care Pavel o povăduia. Nu a adăugat el de la sine și nu s-a socotit el mare și s-a dus și a strâns prin Iudeea pe ceea ce a auzit de la Maica Dumnezeu și a auzit de la ceilalți. A pus acolo și s-a dus și s-a interesat și a făcut fiecare, și a făcut Petru, și a făcut ceilalți apostoli și a strâns în faptele apostolilor și a zis, uite ce s-a întâmplat. Și el, care era mai mic decât toți și scria despre aceste lucruri, s-a făcut mare și cunoscut și știe toată lumea așa cum. Și ajungea, cum zice Părintele Teofil, că când mă voi duce dincolo, printre primii pe care îi voi întâlni, vreau să mă întâlnesc cu Luca. Pentru că el a scris lucruri pe care nimeni nu le-a scris și a fost atent la subtilități și la subțirii pe care alții nu le-au băgat în seamă. Și erau lucruri zidifare de cum e pilda Fiului Isvitor sau altele, care sunt atât de mari și dacă nu s-ar fi scris de el, ar fi fost puțin mai săracă credința noastră. Și altele pilde deosebite. Da, vă reamintim de privegherea în cinstea Maicii Domnului care se face în fiecare vineri seară. Astăzi ce? De mâine seară. Deci să știți că s-a făcut timp de două luni sau nu știu cât s-a făcut și la Crăciun, în vineri seara, am zis că o să socotim colindul. Și după aceea s-au lăsat vă două vineri în care nu s-a făcut, dar zice să nu se mai lase, adică să încercați. V-am povestit atunci de ce facem și cine vrea, acum la cine să se noteze? Tot la mea, dar el zicea că la altcineva. Este caietul la Pangar. Deci este un caiet acolo și o să vedeți din oră în oră, sunt locuri libere, când puteți, numai bine noaptea. Sau o jumătate de oră și ne poate. După aceea, este adevărat că 9 zile după bobotează, nu avem voie să facem baia sau să spunem despre haină. Nu știu unde e ideea asta. Eu cred că e dintr-o înțelegere foarte fixistă și eu cred că sunt oameni foarte credincioși cei care fac asta sau care au făcut asta până la început, dar care înțeleg așa mot-a-moc în tâlele bisericești. Când zice, astăzi apele s-au sfințit, astăzi... Și zic, domne, gata, apele s-au sfințit. Și am auzit chestia asta, că, părinte, nu e așa că curge apă sfântă la robinet acum până pe 14? E adevărat. Adică, da, faptul că apele de la coborarea lui Hristos în ape nu mai sunt semnul morții și al potopului și al distrugerii, ci sunt semn al învierii și sunt semn bun pentru noi și e semnul botezului, e semnul luminii. E semnul prin care Dumnezeu a hotărât să ne întoarcă pe noi din moarte la viață. Și că apele în sine au căpătat o altă nuanță, o altă lumină. Și că sunt... Iată, le-a făcut Dumnezeu vehicul al mântuirii, prin faptul că le sfințește și că aceea ne botezăm în ele. Nu? Deci, în sine, nu că acum curge apă sfințită la robinet și că... Nici nu-mi casă că nu vrem să spălăm, nu trebuie să spălăm. Dar pe mâini, sunt convins că cei care zic că nu trebuie, nu știu, se spală pe mâini, se mai spală și ei. Sau nu știu, oricum beau așa, și bea așa apă toată ziua, aceasmă mare și faci ciorbă cu avem mare, nu se poate. Nu, deci dacă ar fi corect la capă și ar crede cu adevărat asta, că e atunci ce ne face? Am face ca evrei să pregătim dinainte ciorbe cu 3 săptămâni, să... Deci nici poveste, nu e adevărat. Da. Și asta e un, cum să zic, tip metaforic, în sensul ăsta că Dumnezeu a rupt piatra cea veche a păcat. Că Dumnezeu, de fapt, ce se întâmplă? că prin puterea diavolului și prin șmecheria lui și prin ceea ce ne-a făcut pe noi să cădem atunci în rai, s-au închis porțile raiului și heruvimii s-au pus la porți și cerul s-a închis și de atunci nu s-au mai deschis. Și acum cu venirea lui Hristos în apă s-au deschis cerurile și cerurile cele vechi și heruvimii de la porțile raiului s-au dat la o parte și iată se deschid cerurile din nou. În sensul că vechea, și de aceea se și vorbește despre vechiul ca un contract între om și diavol, care era acolo în apele Iordanei. Nu era în apele Iordanei în sensul lui literar, era acolo pus sub o piatră, abia la Hristos a rupt. Nu. Adică, prin smerenia lui Hristos, prin ceea ce începea să facă atunci, prin arătarea Treimii, odată cu El, El ca persoană a doua, Sfântul de Treimi și celelalte două persoane arătându-se, una să fie vorbel și una vorbind, se dezleagă blestemul cel vechi. Dumnezeu începea să vrească cu omul față către față. Nu se mai întâmpla să spună atât. O se întâmpla în rai, înțelegeți? Se rupe blestemul cel vechi. Dumnezeu se deschide iară, surpă cerurile, sau cum coboară cerurile, sau desface cerurile și coboară la om. Deschide cerurile. Nu știu cum să zice. Ce putem să formulăm. Deci vine și coboară la om și vorbește cu el. Și vechiul blestem cade. Dumnezeu pune început un nou legământ. Începe Noul Testament. Un nou legământ. A fost legământul cel vechi în vremea blestemului omului, în vremea căderii omului, în vremea neputinței de a merge și de a face mai mult decât. Și era un vechi legământ tot viu și acela, tot puternic cu omul, tot spre mântuire, dar care dacă rămânea acolo mult, nu era destul. Nu era împlinit, nu era desăvârșit. Și se începe un nou legământ care desăvârșește pe cel vechi și care îl repune pe om în starea lui primordială în care Dumnezeu l-a vrut și nu numai atât, îl ridică mai mult decât în starea primordială și în împărăția cerului, spre ceea ce omul nici nu a visat odată. Deci e altceva și că se rupe. De aceea, de exemplu, Hristos în Ioane, Mântuitorul Hristos i-a așezat pe o piatră și de piatră s-a așezat, i-a arătat, se arată ca un balaur care stă zidit acolo așa și se mai arată de multe ori și un act așa, un sul legat, ca și cum vechiul legământ între diavol și om, prin care diavolul l-a surpat pe om, a făcut cu el ca un fel de legământ, să zice că omul a crezut pe diavol și nu a mai ascultat pe Dumnezeu, se rupe la adevăr, Hristos, în sensul că de acum începe să se surpe, să se rupă vechea vranjă a diavolului. Dumnezeu începe să spună adevărurile cele mari pe care le-a spus și până acum, dar la măsură mai mici, la măsura omului, dar acum le spune pe față, direct, și cine vrea să asculte, se rupe de vranjă a diavolului. În sensul ăsta, nu că chiar era acolo în sfârșit și chiar stătea diavolul acolo și lucrurile sunt la o măsură mult mai înaltă. Un amărât de diavol, niște dragoneași acolo. Nu! Balaul cel vechi! Deci lucrurile sunt la o măsură mult mai mare. Balaul din adâncuri. Acela este sub picioarele lui Hristos și cumva Hristos își arată puterea și lucrarea față de om și iubirea față de om și vine să ridice că n-ai răbdat să vezi neamul omenesc în mire diavol, ce ai venit și te-ai pogărât la noi, cum zice rugăciunile. Și te-ai făcut asemenea nouă și ai spus cuvânt de mântuire și ne-ai izbăvit pe noi din închinarea la demon, la idol. Și toate acestea, de acolo începe, poate începe în momentul botezului. De atunci începe povăduirea, de atunci se deschide cerul. Păi cum să nu se deschide cerul și să nu fim noi deja în rai când auzim cuvintele lui Dumnezeu? Păi cum de mai azi decât în rai? Cum să nu joace Sfântul de bucurie al Sufletului Românesc cum a jucat așa un staș care a mers să-l prinde și a zis, n-am mai văzut nimeni niciodată așa. Cum să-l prinde? Nu puteau. Deci cuvintele acelea îi biruiau cu totul, îi cucereau cu totul, erau ceea ce nu se mai auzise. S-a deschis raiul, nu s-a deschis și a venit la noi. Nu numai că a zis, n-am deschis și așteptăm să vedem cine urcă, ia să vedem. Nu, a venit la noi raiul, și nu raiul, stăpânul. Și Domnul și Împăratul vine acolo, se coboară la om, adică e o măsură, nu e ca și cum ar fi un domn, să zicem, deosebit, care stă în picioare și pe ești copil mic și zice, domnule, să vedem, când vei crește mare, să fim la același nivel, să discutăm. Și se coboară, se face micuță așa, un copil ăla și stă de vorbă cu el acolo. Așa face Dumnezeu, adică se smerește la mult, coboară la om și îl iubește pe om. Și îl ia în brațe și îl ridică pe care vrea să-l lase, pe care îl dă din picioare și mai. Și pe care vrea să-l lase, ridică în brațe și ridică la măsură dumnezeiască, îl dumnezeiește. Deci asta cu botezul, că deci puteți bea apă liniștit, nu e sfințită cea de la robinet. Păi deschise că acolo Hristos de acolo, deschise că raiul s-a deschis și de acum nu mai este heruvim care închide acelurile până atunci. Nu se mântuia nimeni. Nu se mântuia. Nu era prin ce să mântuiesc. Nu era cum. Sfântul omenesc nu se putea împăca. Într-un fel sau într-un altul se pune o legătură de egalitate între o digna de săvârșită a sufletului ne tulburarea sufletului într-un Dumnezeu, credința de sfârșit în Dumnezeu, bucuria de a te întâlni cu Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu, tot ce înseamnă legătura omului de sfârșit cu Dumnezeu și deschiderea cerurilor. Adică cerurile, împărăția celor în primul rând, în inima noastră, atunci când începe această împăcare cu Dumnezeu și după aceea este și cealaltă. Nu este așa, nu, inima ta, o fi sau nu o fi, dar mergem acolo. Nu, dacă nu se schimbă inima ta, nici acolo nu va fi acolo. Și da, de va fi în jurul tău, tot ea te vei simți tu dacă inima ta nu s-a schimbat și nu s-a împăcat cu Dumnezeu. Iar cu un Dumnezeu pe care nu-l cunoșteai și care era deformat de diavol în mintea ta, nu te puteai împăca. Nu te puteai împăca. Și Dumnezeu așteaptă vreme îndelungată ca omul să se însmerească prin necazurile și durerile vieții și prin toate încercările prin care a trecut, prin trupul slab, prin pământul acesta împrejmuit de patru stihii, de patru vremi și de... în care să se smerească, să vadă puținătatea lui și aici să se smerească, să vadă și puținătatea promisiunilor și darurilor diavolului pe care el le credea deosebite și numai pomenite, să vadă și de mult are nevoie de Dumnezeu, că fără de el nu poate face nimic și aici de-abia a putut să-i spună cuvânt. Vezi? Acum vino! Nu că Dumnezeu a întârziat așa să nu mai putem de ciudă, să ne stresăm acolo, dar nu, vino, de ce nu vii, de aici ești rău. Nu era alt timp, era vreme binecuvântată. E ca și între doi îndrăgostiți, în care cineva unul iubește de săvârșit, iar celălalt, când te vede la prima zi, păi, ce multe am stat, ce multe iubesc, dar după jumătate de oră, zice, eu n-am făcut visit. Nu știu, nu vreau să mai stai cu mine, hai că mai vreau să fac un ce și nu știu ce. Dar ce ai, dragoste? Ei, putea să vină Dumnezeu și atunci, dar nu era, pentru mulți nu era pregătită vremea și ei nu erau pregătiți, nu erau pregătit omul. Dar încă credea că, nu știu ce, ale lumii încă sunt mult mai bune, las, că ești frumos, ești deosebit, Doamne, dar mai lasă mai și cu chestiile astea, că faci și acum, de fapt. Și nu era pregătit omul. Dumnezeu a așteptat până când măcar unii a fost la măsura să facă, Doamne, vino, Doamne, și să zică, cum zicea acel părinte din Bateric, din Patericul Valanului, până fără Dumnezeu nici până la prag. Nici până la prag. Adică dacă trebuie să mergi până de aici până la prag, fără Dumnezeu nu mă duc, nu pot. Adică să crezi de săvârșit asta. Ori asta până să crezi asta, cale lungă. Și fără Dumnezeu și de drag, deci fără Dumnezeu nu mă duc. Nu mă duc, ce se caută fără Dumnezeu? Unde să mă duc eu fără Dumnezeu? Și asta până să o crezi, până atunci ești mare și tare că mă adolescent de la care mă duci fără Dumnezeu, zic, fac break și mai duci pe la el. Până nu încep să ai asta, Dumnezeu nu are unde să se coboare și cui să se arate și ce să spun. Cum nu vrea, Dumnezeu nu vine faci cincea roată la căruță, ci când ai nevoie, e inima căruței, nu știu cum să zic. Nu știu dacă știți că există o inimă la car. Fără inima aia nimic nu se face. Deci aia ține roțile între ele. Totul, tânjala vitelor, leucile, toate se sprijină cumva în inimă. Dacă cade inima, totul s-a frânt. Totul. Nu poți să mai înlocuiești. Că punem ceva, legăm cu curea. Nu legăm cu nimic. Nu se. Toate celelalte se mai pot înlocui. Mai pui un băr, mai ieși cu nu știu ce. Ce nu se mai face. Ce nu poate fi. Ei, până când nu îl pui pe Dumnezeu ca inima vieții tale și fără de care nimic, nu vine. Nu vine. Nu vine pentru că îți faci rău ție și te autopădețești cumva, când ți se va deschide ochii și vei vedea veacurile dincolo, ceea ce ai pierdut și cum ai folosit în sens rău pe Dumnezeu și cum ai folosit așa, contractual, numai spre folosul tău minimal atunci și cum ți-ai văzut jos de el, te va mostra conștiința înspremătătoră, e începutul iadului. Dar Dumnezeu nu vrea ca omul să se dea iadului prin faptul că el singur se mută de sine și nu mai suportă și nu își poate ierta. În primul rând, iadul e așa și după aceea e și celălalt, dar în primul rând e un stare de conștiință care nu se mai lasă. Și Dumnezeu nu vrea să atunci îl așteaptă unul, îi dă vreme, îi dă timp, îl așteaptă, îl pregătește. E mult de spus aici. Părinte, cum să luptăm în motiva neliniștilor care ne mașină și nu știm pe ce cale să apucăm? Și stresa cu neliniștile nu prea e bună. Nu vedeți că în viitorul, de tot dacă se turbură și ce turburare, adică iată eu voi pleca de la voi, puțină vreme și nu vom mai fi cu voi și lucruri grele, pleacă Domnul și Dumnezeul lor care făcea minuni cu ei, care mergea cu ei, care mânca cu ei, care stătea cu ei, pleacă, nu, pleacă. Nu e așa ca și cum ar pleca prietenul meu Ghiță, adică îmi pleacă Ghiță, vine Ghiță, nu știu ce. Nu, ei îl știau și... măcar îl presimțeau, dacă credeau într-o Dumnezeu, că este Dumnezeu. Dumnezeu pe care îl văzuse, pe care îl iubisele, pe care îl iubeai cum nu puteai iubi pe niciun om. Deci nu se compară iubirea față de om cu iubirea față de Dumnezeu făcut om. Care cred că nu avea măsură a putinței deschidere sufletului omenești de a se dărui complet. Nu există măsură. Și acela pleacă. Și toți se tulburau. Și atunci se tulburau și Dumnezeu nici în situația aia nu zice vine pastorul tulburat, chiar așa. Nu, zice, să nu se turbe inima voastră. Credeți în Dumnezeu, credeți și în El, să nu se turbe nici atunci. Deci, cu atât mai mult noi pentru tot felul de nimicuri. Că dacă vine mașina mai târziu sau mai devreme, dacă nu știu ce și nu știu cum, dacă noi reușim să-mi fac toți dinții anul ăsta, dacă cu atât mai mult lucrul ăsta n-ar trebui să ne folosești tulburarea, pentru că tulburarea sine nu e folositoare pentru relația ta cu Dumnezeu și nici cu oameni, și nici cu tine însuși și nici cu nimic. Tulburarea în sine e ca și cum ai lua un om și l-ai scutura așa și ai zice, ce ai văzut în jurul tine, ce ai scuturat așa? Deci să vezi omul, să vezi lumea și cerul așa făcând și n-am văzut nimic. Adică nu se folosește, nu? Or, ți se ia vederea duhovnicească. Ești ca și cum ai umblat după un cure. Păi, ai văzut în băgat și cum ai văzut în jur câmpia, florile, crinii. Ce crini, ce flori, ce... Eu am văzut un cure, ce? Adică nu am... Așa este tulburarea din suflet. Nu te folosește, nu te ajută nici la relația ta cu Dumnezeu. Am văzut multe ori exemplu acesta. Aș mai fi pe o barcă și ar trebui să te uiți prin ocean, să vezi cerurile și să te uiți la stele și să le vezi bine și să le vezi toate frumusețele lor și în jurul lor se vezi lucruri mult mai mari și constelațiile care sunt dincolo, pe care noi nu le vedem cu ochii. Și ar trebui să te uiți cu atenție, să nu se miște nimic barca. Și dacă barca face așa tot timpul, zici, ce vezi? Negru, întuneric, nu vezi nimic. Și zici, Doamne, ce crezi, vreau să se amintească, nu vezi nimic, Doamne. Fără liniștea aceasta, nu se poate. E o liniște de liniști viața domnicească, în sensul că tu vrei să ajungi la liniștea aceea ca să vezi tot timpul cerurile, să vezi lucruri mai, mai, mai. E o neliniște de a fi mai aproape de Dumnezeu, de a ști că nu ai făcut destul, că vrei mai mult, că te ostenești mai mult. Deci ai o neliniște, nu ești odihnit niciodată, am făcut destul. Nu, ai o neliniște, e o liniște a neliniște. Nu știu cum să numai episodul în inima asta. Dar nu e așa o liniște prostească. Nu văd nimic, dar e bine. Nu, nici așa, dar nici... Acum sunt și neliniști scrupuloase, așa tot timpul, dar nu văd mai mult, dar nu văd mai mult, dar vreau să văd și partea cealaltă lunii, dar de ce nu se vede, dar nu știu ce. Nu, nici așa. Da. Aici era nu vreau să existăm. Se oferă chirie, cameră foarte mare pentru o persoană. Îmi pare rău că se combine lucrurile astea între pentru două persoane, plus bucătărie, baie, prețul este 200 de lei, plus cheltuielile, locația este la Biserică Ortodoxă, în curtea bisericii unde locuiește Sfântul Vasile. Cine vrea să vrească cu Mirela, nu? Este aici Mirela. Cine a să vrească cu Cătălin? Cu președinte, o fată dintre noi pleacă cu vârsta în Erasmus din țară, iar locul ei din Cărmin rămâne liber. Pentru că, ca să nu predea camera, ar trebui să stea o altă fată acolo. Chiria este de 150 de lei pe lună, iar camera este în Cărmin al 2. Există în baie și nu știu ce și nu știu ce. Oana la Luca. Unde-i doamne? Unde este? Așa, mai este oare ceva?
În carte.
Da. Și în carte? De la noi, în oraș, s-a lansat la biserică faptul că era de acum înainte... de la noi în oraș, s-a lansat la biserică faptul că de acum înainte, săptămâna, se începe cu ziua de duminică și nu cu luni, iar mulți s-au întrebat de ce. Asta s-a tot discutat și s-au și repezit pe globuri și pe lumea asta internaută, repezit lupii sfârșietori, zicând, iată, patriarhul care distruge tot și care vrea să ne distrugă și care... Și nu-i pierdut vorbirea, că s-au sinodul a hotărât, sinodul și-a hotărât un lucru dumnezeesc, adevărat. Prima zi a săptămânii, ziua primă din toate, ziua învierii, este prima zi a săptămânii și din perspectiva aceea, atunci, când iar în prima zi a săptămânii, dis de dimineață, sau la mormânt, iar prima zi a săptămânii. Este prima zi a săptămânii lui Dumnezeu, a zidirii, nu povești. Adică, în prima zi a făcut Dumnezeu și a zis, a făcut cele și pământul și a zis să fie lumină. Iar prima zi a săptămânii, aia este ziua în care a fost și înviere. Și atunci rămâne, oricum am zice, prima zi, și din perspectiva originului, începutului, veacurilor, dar și mai cu seama din perspectiva învierii. Adică e prima zi, începătura, dacă ascultați noaptea învierii, aceasta este ziua, praznicul, sărbătoarea, sărbătoarea, prima zi, una. Chiar zice, prima și dintre zile, una. Exact amintind de prima zi din facere, care a fost una. Este mare, începătoarea tuturor. Și așa și acum, de la lumina aceasta învierii, toate de ca niște măsoare curg în tot anul bisericesc. Și numai puțin. Și așa și este, adică Este prima zi a săptămânii duminică și toată săptămâna aia se vorbește numai despre Giere, nu? Toată spunea luminată, ieri. La a doua zi, după aia este duminica Tomii, toată spunea se vorbește duminica Tomii și de Toma, deci toată săptămâna cumva continuă ziua duminicii, ea este prima, cea mai importantă, la oamenii știți cum privesc. Ai, prima zi spune, deci nu mai ținem Domnul, nu mai muncim în zile duminică, înseamnă că... Că noi la sfârșitul săptămânii ne odihnim. Nu e adevărat. Ea în calendarul obișnuit rămâne ca weekend, cum zic oamenii. Ea, weekend, te duci și stai și nu știu ce. Dar ea în inimile noastre rămâne totdeauna prima zi a săptămânii. E prima zi a săptămânii, e cea mai importantă. De la ea depuși toată săptămâna cealaltă. În Atos m-am dus și am văzut, părinții puneau în fiecare săptămână icoana săptămânii aceștia. De exemplu, era duminica Samarinencii, păi se punea icoana duminicii Samarinencii și se ținea până sâmbătă. Și toată lumea se îngâna și icoane așa. Și toate cântările în săptămână ce vorbeau și de teata Frăinencii și ei zis așa, 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 așa. Și să vedeți că toată lumea se vorbește de ce a fost duminică. În toate slujbele. Adică se continuă lumina vierii și lumina duminicii aceluia. Toată săptămână. Și toate duminicile dimineața sunt prima zi, sunt după chipul Paștilor. Se închipuie Paștile și sunt prima zi. Și de la ele urmează toate cealaltă. Ori deci Biezul Patriar și episcopul a făcut un lucru normal, pe care lumea odată cu weekend-ul, cu dormitul, cu mâncatul, nu știu ce, trecut la coadă. Că, nu știu ce, la sfârșit, mâncăm și noi. Facem și noi, trecem și noi. Dar asta nu înseamnă că nu e prima zi. Rămâne oricum prima zi a săptămânii. Și acum, în sfârșit, se pune ca prima zi a săptămânii. Ce poate fi rău în asta? Adică, de ce să tulburați?
Da, cum spun că dacă Dumnezeu a...
E prima zi a spune și a opta zi a săptămânii, a opta zi a împărăției și va să fie. Păi și ce cu a șoptea zi? Nu înțeleg.
Păi s-au
odihnit, știi? Păi și noi mergeam iudaicește, că ziceam că deci asta e a șaptea zi și noi ne odihnim în ea. Nu e a șaptea zi, e întâi a opta, în același timp. Și întâi a opta. Nu e a șaptea zi. A șaptea zi rămâne veșnică la fiecare șământul, sâmbăta, dar ea a încetat ca rânduială de odihnă sâmbăta odată până la Hristos. Dar am vorbit azi de zeci de ori, dar nu ne apucăm acum să... Dar toți au făcut-o creștini în începutul. Ei au ținut ziua duminicii. Iar ziua sâmbătei n-au mai ținut-o, dar nu au trecut-o sub tăcere complet. Și a doua zi ca importanță din săptămână în care fac slujbă și liturghie, totuși e sâmbăta. Deci nu sunt așa nici de treaba. Cum ne omorâm tații, ne omorâm tot ce se vede că se stăm aici de rău. Nu e adevărat. Dar ziua duminicii, rămâne ziua duminicii, ziua cea mare a învierii, ziua cea mare a Făgării Duhului Sfânt, ziua în care ni s-a deschis nouă porțile Raiului și Împărăției, ziua de la care începe ziua 8-a, cea fără de sfârșit, și de care nu va avea sfârșit. Toate duminicile vorbesc de ziua 8-a care nu are sfârșit. Lumina fiecare duminică, lumina învierii, lumina rusalilor pe care trăiți în ziua de înviere sau în ziua de rusali, se zice. E puțin din mireazma veacului ce va să fie și pe aia. Nu va avea sfârșit. Știți cum e noaptea învierii. Dacă ați privit la noaptea învierii așa cu lumină, cu bucurie, păi aici e așa o palidă mireazmă și aroma împărăției ce va să fie. Pe aia. Nu va avea sfârșit. Acea zi nu are sfârșit și nu se mai sfârșește dimineața acelei zile și nu se mai sfârșește primăvara acelui timp și nu se mai sfârșește verdele veacului ce va să fie. Nu, toate înțelesul domnicesc, nu neapărat. Că stăm la loc de vergață sub flop și sărți. Și interesul lor duhovnicesc, așa, în sensul că nu are sfârșit, nu este o vestejeală, nu este plictiseala aceea care vine odată cu toamna, cu sfârșitul, cu oboseala veacului, timpului, lunilor, anilor, nu va fi. Aceea este o zi care nu are sfârșit ca valoare, ca măsură, ca lumină, ca hotar, în toate privințele. Nu, deci este prima zi a săptămânii și în același timp a opta și aceea o ținem noi ca zi de închinare cu Dumnezeu și zi de bucurie, vestim neîncetat că creștinii și lumea întreagă este pentru o viață care va să fie, pentru o împărăție care va să fie. Noi de-aia ținem duminică. Noi ținem de acum și plănuim o zi care e numai puțin împlinită acum de sfârșit. E ca un fel de o sămânță care se va împlini dincolo. E ca și cum te-ai pregătit pentru a vrea cu ce va să fie. Fiecare duminică este o pregătire în mod specială pentru ziua veacului ce va să fie, care nu are sfârșit. Noi prăznim, dacă fiecare credință, fiecare lume întreagă comemorează anumite zile, comemorează, eu știu, comemorăm ziua în care Napoleon a iubit pe mameluci în Egipt la piramide. comemorăm, așa, aminte cum a fost, nu? Asta frumos, interesant. Comemorăm ziua biruinței, nu știu ce, Revoluției franceze. Cum? Nu ne aducem aminte ce a fost, cum a fost aici. Nu comemorăm nimic din ce. Ne aducem aminte de Îngerul Hristos, dar ea este doar începutul și mai mult în ziua aceasta a 8-a prăznim Împărăția Veacului ceva să fie și la ceea ce ne cheamă Dumnezeu. Noi prăznim ceea ce va fi. Adică noi cumva, e ca și cum s-ar da puțin narvuna Veacului ceva să fie încă de acum. Este cu totul și cu totul altceva. Nu este așa o comemorare, ca să ne adunăm că e ziua Dumnezeu. E ziua unui Dumnezeu viu la care ne cheamă spre El, care de acum ne șoptește cumva din tainele ce ne va spune dincolo. De acum ne dă puțin din lumina și strălucirea Veacului ceva să fie, prin duminica aceasta, prin slujba aceasta, prin ceea ce răzbate în ea de înviere începând. Dar, chiar mult o vorbesc. Să luăm aici aceste întrebări. Deci nu e nicio problemă, țineți liniștiți. A hotărât sinodul, ce hotărăște sinodul, avem atâta încredere în toate chichițele și hotărârile sinodelor locale, au fost totele sinode locale. Au hotărât că să se țină așa și așa, sinoade locale din Constantinopol, sinoade locale din Antiohie, sinoade locale, n-au fost sinoadele mai cum ești. Și au hotărât să se țină așa și așa. A, zice sinodul. Și sinodul nostru, când hotărăște ceva bun și frumos și Dumnezeu, zice, șmeche, fac eu. Dumnezeu zice sinodul, nu e niciun rău. Ține ce zice că, dacă i-ar zice acum, dacă sinodul s-ar aduna așa zice, să țină o lună de post, trebuie ținut ca focul. Cum ținem acum că a zis sinodul din Antiohia, că nu știu ce și nu știu ce. Tocmai a zis sinodul din București, de atâta timp când nu-s căzut din har, că nu a făcut nu știu ce greșeli. Atâta timp cât ei încă sunt harul lui Dumnezeu, ascultăm. Au revenit și au pus lucrurile acum cum trebuie, adică prima diastonă, da, au fost fericiți. Părinte, ne spuneți dacă e folositor de obicește să putim poze lucruri care ne aduc aminte de trecut? Depinde, dacă suntem fii romantice, fii imaginative, și în care atâta ne tot privim, atâta tot cuchisim, atâta tot, încât nimic din ceea ce se mai întâmplă nu mai este cum a fost. A, nu mai e. Nu mai sunt prieteni ca altfel, nu mai sunt înălță, nu mai sunt mulți de altfel, nu mai sunt înălțile de altfel, nu mai e nimic. Atunci nu știu dacă ar fi de folos pentru aceștia, pentru că tot devine, totul pute, totul e rău, totul e urât, totul e... Bine, nu știu, foarte, trebuie să fie o anumită măsură, cât de cât. Mai întâi duhovnicește ca să poți să nu te împătimești amintire de trecut. În general, dăm la o parte ce ne place, sau invers, dăm la o parte ce era bun și vrem la rău, și ne gurăm în mintea noastră tot ce a fost și să plătim monstru și urât și urât și urât. Și sau, deși mai multe ori, dăm la parte ce a fost rău sau ceea ce era așa acolo, că te dau picioarele că vegeau pe la mănăstie, că ai protestat urât în curte de la Voroneț când ai zis că mai mergem și la... la humor, pe jos, 10 km și da, asta nu mai țin minte, să aduce aminte numai lucrurile frumoase, numai lele. Există cum zice Goethe, că exista o creangă amărâtă de copac aruncat într-o sclină de sare și care la un moment dat se umple de cristale de sare și stai nemaipomenită. De fapt, e o creangă veche, pe care tu ai împodobit-o extraordinar de frumos. Și așa face de multe ori și începem de exemplu, nu este. Și acestea se văd foarte, foarte urât, mai ales la cei ce, când amintirile sunt legate de oameni care ți-au plăcut, sau de prieteni, sau de prieteni, și în care tu, să zicem că a fost o prietenie ruptă dintr-o dată, trebuie să treci într-o bursă în Spania, și tu n-ai mai putut să continui relația cu băiatul acesta, cu fata. Și pentru că dacă vă nu ai, alungești, te ceri cu el și să zici, domnule, nu-mi place, dar nu așa, dar nu știu cum. Dar pentru că nu s-au spus și lucrurile și tu poți împodobi cât mai imaginativ și cum ți-ai imaginat tu că ar fi urmat și cum ar fi fost dacă ne-am cu băiatul ăla, după aceea toate relațiile cu ceilalți băieți le distruși și nu e ca acela. Nu e ca acela. Nu e ca acela, pentru că acela nu era de fapt așa că l-ai împodobit tu. Știți? De aceea am văzut o înțelepciune mare la părinți și la supărări, dar cred că și la lucrurile bune, și la când exagerezi. De exemplu, eu am obiceiul acesta când cineva îmi tot spune și vine și vine și spune, ai, da, să zicem, ca un părinte, despre un părinte să spun că zice, dar părintele acela e, nu a salutat la mine și am simțit nu știu ce, nu m-a salutat. Și se vede clar că eu, de multe ori, forțăm lucrurile și exagerăm și facem profeții din ce nu era și Eu după intru, uita și el așa fixat și s-a uitat așa, pentru că nu știu ce. Și îl pun să ducă să spovedească la el de câte ori măcar și să cunoască așa personal, să stă de vorbă și se face un vindecat. Da, nu, fără nici nu trebuie să bine, dar parcă vindecat, adică, și de aceea părinții ziceau, ai ceva cu cineva, dar nu părinții lui Hristos, zice în primul rând, dar după aceea și părinții aici, du-te și vorbește cu el. Față către față, nu... Și la rău și la bine, bine vorbitul ăsta în față, așa. Că lucrurile astea se încetează, se sfârșește, exact cum de multe ori se pare că țineți voi în voi înșivă tot felul de gând, de dragoste față de cineva. Și când le spui cu toate, deja cam de jumătate din tot ce trăiești acolo, în măsură. Deja când formulezi un cuvânt, e ca și cum ai formula, știi, deci să zicem că nu știu că ești însărcinat. Să presupun. Și zici, ce sentimente am, ce trăire am. Uite, parcă se vede ceva și bine. Ai, e Duhul Sfânt, dar poți imagina o ce prostie. Și dacă zici cuiva și deja, numai prin faptul că zici, deja parcă se formulează un diagnostic. A, de ce ai problema asta? Dar au tot ceilalți, că... Aha, dintr-o dată... Nu mai trăiești așa de extraordinar sentimentul. Trăiești mai simplu, mai clar, dar poate mai real și mai adevărat decât stâlă de față, de fuziune, de nu știu ce. E așa și cu întâlnirea cu omul față către față. Trebuie să înțelnești. Cum zicea Părintele Valea Clopului, domnule, îți place cineva, stai 2 ani și zici îmi place, dar l-aștept, dar se vedem, dar se uita, dar nu s-a uitat, dar tu te și vorbești cu el, domnule, zicea. Îți dau bani la costelie, chiar din și tu ca fată. Da! Și el zicea, atâta suflet, atâta timp se pierde, pentru că se stă așa, în așteptare, prostească, copilărea asta. Și celălalt chiar crede că mi-a dat răspuns, am văzut, s-a uitat la mine. O ținea pe cealaltă după cât, dar s-a uitat la mine așa și așa. Sigur, nu știu ce. Și te duci și vorbești cu el direct. Și se duceau și vorbeau și se lămureau lucrurile, orică da, orică nu. Și gata, astfel se pierdeau ani de zile și el chiar deplângea asta și o spunea mult, o deplângea, câți ani s-au pierdut degeaba de nenumărat tine și a pierdut tinerețile stând așa într-o așteptare prostească, copilărească, pentru că nu s-au pus lucrurile față de pe față, direct, da. Dacă sunt lucruri bune, vor spori, dacă sunt lucruri rele, vor pieri sau rele, că aia nu se vor lega, vor pieri și gata. Cea mai bună soluție, poftim? Poftim?
Ne-ar trebui să intervenim cu...
Unde?
Nu,
n-a,
să
facă să întâlnesc. Nu, s-a spus. Dar Dumnezeu, chestia asta cu Dumnezeu e foarte periculos, zici, la Dumnezeu, mai ales cu sentimentele inimii, că de la Dumnezeu e ca am simțit nu știu ce, de la Dumnezeu e să nu mai zic nimic acum, de la Dumnezeu e să mai rezăm vreo 2 luni. Cuvântul clar spus e mai valoros ca orice. Dacă, exact ca în spovedanie, dacă un om vine și nu știu ce trăire are el noapte de noapte și trăiește în cu lacrimi rugăciunea și vine și spune spovedanie și încetează din toată trăirea, nu erau de la Dumnezeu. Sau se subțiază așa și devin un pic tipase. Da, nu mai simt nimic deosebit. Înseamnă că erau de la noi, din mântuirea noastră, din părerea noastră. O fi fost un mic ajutor la Dumnezeu, dar pe care noi l-am folosit greșit și l-am interpretat greșit și după aceea nu vor iau. Dacă aceste lucruri vor spori și vor rămâne, sau măcar la aceeași măsură la muncă, este la Dumnezeu. Așa și aici. Deci lucrurile spuse clar, cuvântul are putere tămăduitoare, prin însuși faptul că spui. Prin însuși faptul că formulezi în cuvinte ceva. Spui clar. Da. Mă simt așa, mă doare așa. Prin însuși faptul ăsta deja parcă se vede un un posibil medicament. Deja știi și recunoști că ai anumită boală. Am care vezi cu ceilalți, înțelalte boli, pe care le-au și alții, că și alții o formulă săraci în viața ta. Am spus, mă simt și eu, nu știu cum. Dar până nu formulez în cuvinte, zice, a, cea mine e mai deosebit ca la toți. Nu formulez nimic, nu zic nimic, eu sunt mai deosebit. Mândria are o mare rol aici, nu formulez nici cum, să nu lezi, să nu spui, să nu... Dar după ce formulez, încerci să vezi că ești plasat cu ăla, cu ăla, că te semn cu ăla, cu... Și deja și știi cum să faci, sau în mare parte știi cum să faci, ca să-ți faci starea aceea. Am văzut o icoană Maicii Domnului cu fruncul, în care era și un crin. Da, ce este aceasta, zice? Da, e crinul bunei vestiri. Nu este foarte, foarte ortodoxă imaginea, nici nu putem spune că e de aruncat, sunt icoane mari, asemănătoare și Pinatos, în care stâlparea bunei vestiri, cu care a venit, se pare, după tradiție, Arhanghelul Gabriel la Maica Domnului, bună vestire, care a fost numai prin cuvânt, dar a rămas în tradiție că a fost și cu o stâlpare, cu o floare, care a fost un semn al bunei vestiri de la Dumnezeu și care nu s-a vestejit toată viața Maicii Domnului și după aceea a fost dus în fața cătăfalcului ei sau cum se-i numi. sticliul ei când a fost dusă pe muntele Reonului, aceeași stâlpare se închipe acum printr-o floare de crin, deși nu știm noi cum era. Se închipe printr-o floare de crin ca un fel de binevestitoare, de binevestire, de o mireasmă dumnezeiască ce s-a vestit acolo. Și atunci se mai închipe Maica Domnului pe această bunăvestire, pe acest crin în mâini, că i s-a primit bunăvestire, primit vestea cea bună de la înger. Dar nu prea este în tradiție ortodoxă, mai mult în tradiție catolică. De aceea o să vedeți la Arandru, Gavirii, tot felul de titluri olandeze, tot timpul cu crinul, tot timpul. Da, frumos, așa. Dar nu este în tradiția noastră, noi nu știm ce a fost crin. Așa cum și cel din rai nu a fost măr. Ideea asta cu măr, nu știu de tot, e un măr și s-a necată, dar cu mărul și nu știu ce. Nu ești un măr. Da. Doar am început fapte pe scurt, așa am spus. Să mai spunem pentru început, o să mai vorbim despre începutul faptelor apostolilor și despre faptul că a fost scris de Luca, despre anumite mărturii ale Sfântului Apostol Pavel despre Sfântul Luca, despre cinstirea pe care avea Pavel despre Sfântul Apostol Luca, cinstirea așa, ca fiul al lui și ca cineva care a făcut treabă bună și pe care îl vorbea de bine bisericilor. Și zicea, ultimez la voi pe Luca, cel ce a rămas cu mine, atunci când alții m-au părăsit și vă de Dimas și de alții care l-au părăsit, iar acesta nu m-a părăsit, este fiul meu, nu m-a părăsit. Adică avea dragoste mare față de Luca. Cam acest este, cred că e târziu. Și să rămâne să fiți miluiți și să vă ascultă. Cu
Pentru rășinea Iisus, a părinților noștri, Doamne, Sfântul Iisus, Dumnezeu, 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 Dumneze